Ми з вами сьогодні розпочинаємо засідання спеціалізованої вченої ради ДФ-26053-014 в НП імені Драгоманова від 9 березня. Значить, на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії Анатолія Анатолійовича Макогона. Тема «Трансформація античних філософських парадигм в есхатології Максима Сповідника». Спеціальність 033 «Філософія». Науковий керівник – мозговий Іван Павлович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Сумського державного університету. Робота виконана в Сумському державному університеті. Офіційні опоненти – Саган Олександр Назарович, доктор філософських наук, професор, виконувач обов'язків завідувача відділенням релігієзнавства, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Сковороди НАН України. Туренко Віталій Едуардович, кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Далі. Отже, на засіданні спеціалізованої вченої ради присутні 5 членів, з них 4 доктори наук за профілем дисертації, що розглядається. Необхідний кворум для засідання є. Також є кворум докторів наук за профілем дисертації, що розглядається. З дисертантом погоджено, що захист буде відбуватись українською мовою. В особовій справі Анатолія Анатолійовича Макогона є всі необхідні документи за вимогами МОН України, що подаються до спеціалізованої вченої ради. Чи є необхідність зачитувати їх?
Немає.
Немає, я думаю, так? Дякую за увагу. Тоді ми слово для викладу основних положень дисертації надаємо Анатолію Анатолійовичу Макогону.
Дякую.
Я думаю, сюди ж виходить.
Там виходить.
Так. Да, тут? Ну,
почнемо.
А, добре. Просто завжди там по класичній. Да, будь ласка, давайте з місця.
Я вітаю вельмишановне наукове товариство і хочу представити для захисту свою дисертаційну наукову роботу «Трансформація античних філософських парадигм в есхатології Максима Сповідника». В умовах сучасного світу невпинно зростає значущість процесів міжрелігійного діалогу, в яких дедалі частіше використовується науковий підхід до релігійних досліджень. Не є винятком і дослідження, пов'язані із релігійною візантійською філософією, яка тільки-но почала вивчатися. Однією з найяскравіших і найвпливовіших постатей візантійської філософсько-богословської думки є постать Максима Сповідника, який поєднав у собі тонкого філософа, утаємниченого богослова і натхненого містика. Він здійснив найбільш повний синтез християнського споглядання Бога і неоплатонічних філософських засад. Він розвинув нову філософсько-богословську мову, яка потім стала засадничою для системних напрацювань таких видатних мислителів, як Іоанн Дамаскін і Іоанн Скотт Еріогіна. Його творчість стала досить популярною в останні десятиліття. Йому присвячуються монографії, проводяться тематичні міжнародні конференції, видаються переклади різними мовами тощо. Тому подальше вивчення його поглядів є важливим і актуальним науковим завданням. Незважаючи на те, що творчість Максима Сповідника знаходиться під пильним оком науковців, вона ще не вивчена недостатньо. Досі немає всіх критичних видань його творів. Також повністю не засліджене багатоаспектне вчення Максима, яке по сьогодні не викладено у систематичний спосіб. Це ж саме стосується есхатології візантійського отця, який не присвячено жодної монографії, тоді як вона відображає найбільш суттєві погляди філософа. Адже есхатологія намагається відповісти на останні питання сенсу людського буття, його цілі, стану речей у фінальному світовому звершенні. Тому дослідження есхатології святого отця є актуальною темою у сучасному історичному процесі, наповненому цивілізаційними, культурними, міжрелігійними викликами, що породжують суперечки і дискусії. Крім того, Максим у своїй есхатології підняв на найвищий щабель поняття свободи, яка є найціннішою чеснотою людського буття, яка повністю не вкладається у наукові філософські рефлексії, вислизаючи від останньої дефініції. Тому дослідження людської волі у фінальному стані есхатологічного звершення придає значущість і актуальність пропонованому дослідженню. Есхатологія ця ще не знайшла того, хто б її виклав у систематичному повністю в систематичному вигляді. Ну, є такі основні підходи у дослідженні есхатологічних поглядів, там Таміський, фон Бальтазар, Ю, Гарігу та інші, неопатристичні, Ларше, Беневич, Андреополос і інші, персоналістські, Зізіулас, Манузаський, Смитр Алексіс, Людовікос, історико-філософський, Блаверс. Незважаючи на зазначене, есхатологія ця церкви потребує, на наш погляд, більш філософського і більш системного розгляду. Тема і суттєвий зміст праці моєї були викликані такими чинниками, як загадковістю есхатологічної проблематики і малодослідженістю спадку Максима Сповідника в царині і його есхатологічних уявлень. І проаналізувавши основну наукову літературу з приводу філософії і теології цього витонченого отця церкви, прочитавши всі перші джерела, проаналізувавши їх, тобто тексти самого Максима безпосередньо з давньої греки, а також головних античних і християнських письменників, які були попередниками візантійського філософа, була поставлена мною така мета дослідження – реконструювати есхатологію Максима Сповідника, в якій набули свого філософського змісту певні ідеї, які в свою чергу відображають рецепцію, трансформацію і подолання античних філософських парадигм. Ця мета передбачала необхідність постановки і вирішення наступних завдань – з'ясувати, критично осмислити основні наукові підходи у дослідженні есхатології Максима Сповідника, проаналізувати есхатологічні погляди попередників філософа, як античних, дохристиянських і нехристиянських авторів, так і християнських письменників, виявити головні парадигми античного філософського мислення стосовно есхатологічної проблематики, провести аналіз усіх текстів Максима Сповідника на предмет його есхатологічних поглядів і з'ясувати їх головні напрямки, порівняти есхатологічні погляди Максима із поглядами тих авторів, що несуть на собі риси елінського світогляду. Дослідити і визначити трансформацію античних філософських парадигм, яка актуалізується в есхатологічних поглядах Максима Сповідника. Об'єктом дисертаційного дослідження є письмова спадщина Максима Сповідника, а предметом дослідження постала есхатологія Максима. Для дослідження була застосована наступна методологія – історико-філософська як основна, компаративна, герменевтична і системна як додаткові. Наукова новизна моєї роботи полягала в тому, що вперше була досліджена трансформація засадничих для античної філософської думки парадигм в есхатологічному вченні Максима Сповідника та представлені результати такої трансформації, які вплинули на подальшу релігійно-філософську думку європейської наукової спільноти. Так була досліджена есхатологія майже всіх значних античних філософів, а також нефілософських і дофілософських авторів – Гомер, Гесіод, трагіки, поети, античні історики, досократичні філософи – Платон, Аристотель, стоїки, неоплатоніки, перш за все Плотін і Прокл. Виявлені головні парадигми античної есхатології, які укорінені у міфі вічного повернення і фаталізмі. Також на предмет есхатології були проаналізовані есхатологічні тексти уривки найважливіших християнських авторів, як ортодоксальних, так і гетеродоксальних, насамперед орігеністів, і виявлена логіка обґрунтування їхньої есхатології. Такий історико-філософський аналіз у есхатологічній площині був проведений уперше. Далі були проаналізовані всі тексти Максима на предмет есхатології. Я переклав уривки найбільш важливих думок Максима з есхатологічної точки зору, що також в історико-філософському сенсі було зроблено уперше, а тим більше переклад українською мовою цих уривків. Далі були з'ясовані основні напрямки есхатології Максима Сповідника – незалежні тлумачення логосу, зв'язок його із створенням світу і обожненням, метафізична перевага кінця над началом, теорія передіснуючих логосів, вічно рухомий спокій, особливе розуміння вчення про апокатастаси, критика орігенізму і будь-якого вчення про вічне повернення, а також стан волі розумних істот у есхатології. Також вперше було проведено порівняння вчення Максима про стан волі у есхатоні із ученням про волю Аристотеля з великої етики. Порівняння з Нікомаховою етикою або вченням Немезія Меського було вже проведено раніше Тунбергом, Лаше, Петром Беневичем. Тому моє порівняння Аристотеля великої етики є новизною. З'ясувавши головні тяжіння і розбіжності, я провів співставив вчення Аристотеля і Максима. Результатом цього дослідження постало уточнене вчення про розбіжність між свободною вибором і природною свободною волі, у якій свобода вибору набуває характеру, так би мовити, рабства, що є нашою гіпотезою, і приреченням обирати. А свобода волі у обожному істоті є духовно інтуїтивною реальністю і досягає абсолютності у вічному наближенні до неосяжного божества. Далі вперше було проаналізовано вчення Максима про зло в історико-філософському контексті його попередників і встановлено нове визначення проблеми зла і свободи волі. Було уточнено, що зло постає не тільки у своїх онтологічних, гносеологічних, етичних, естетичних аспектах, але чи набуває характеру звинувачення іншого Бога. Тобто і відмова, і набуває характер відмови від власної свободи. Також були уточнені наступні думки попередніх дослідників, які набули подальшого розвитку в моєму дисертаційному дослідженні. Це думка про те, що Максим не дотримувався гетеродоксальної версії про апокатастасис, що суперечить деяким дослідникам, які вважають Максима поміркованим орігеністом. Це фон Бальтазар і Рамеллі із сучасних. Вчення Максима-сповідника про 12-ступеневий процес волеутворення, у якому визначається поява виборчої складової ігномічності, ступенів, пов'язаних із міркуванням і коливанням, ваганням. Це я доповнив дослідження Беневича. Критика персоналістичних теорій, які вважають присутність гномічної волі у есхатологічному стані обожних істот. Це насамперед Зіулас і особливо Манусакіс. В результаті дослідження есхатології Максима я досяг наступних наукових результатів у осягненні його есхатології в контексті трансформації елінської філософії. Перше. З'ясовані критично осмислені основні впливові наукові підходи у дослідженні творчості Максима Сповідника стосовно есхатології. В результаті аналізу було виявлено, що у праці, у науці переважають наступні підходи. Це Томіські, Бальтазар, Ріу, Гарігу, Летель та інші, неопатристичні, Епіфанович, Ларше, Беневич, Андреополас, інші, персоналістські, Зізіулас, Манусакіс, Людовікос, Мітралексіс і системний. Це Тунберг і Блаврос та інші. Всі ці підходи майже не враховували історико-філософський контекст, в якому карбувалася есхатологія Максима Сповідника. Крім того, не було написано ще цілісної системної праці стосовно повного вчення Максима, де б есхатологія ця посіла відповідне місце у системі його вчення. Хоча такі спроби були у Тунберга, у Лаше, у Блаверса. Були виявлені головні проблеми і суперечки між науковцями, які точаться навколо есхатології мислителя. Це перевага цілей над началами буття, критика вчення про вічне повернення, незалежність поплочення, проблема апокатастасису і орігенізму, проблема присутності або деактивації гномічної волі в есхатологічному стані. Другий висновок. Проаналізовані погляди на есхатологію античних дохристиянських письменників в історико-філософському контексті. Також була з'ясована есхатологія найбільш вагомих християнських авторів в історичному становленні християнської думки. Найбільш важливим для мети дослідження виявився аналіз орігенізму, в результаті якого виявилось, що під християнською горткою в ньому вмістились певні елінські філософські парадигми, особливо в есхатології, в есхатологічній площині. Третє. На підставі історико-філософського аналізу попередників Максима ми виявили головні парадигми античного філософського мислення стосовно есхатологічної проблематики. Головною парадигмою античної філософії виявився так званий міф вічного повернення. Починаючи з висловлювання Анаксимандра про необхідність і повернення всіх речей до свого начала, звідки вони й виникли, досократична думка розвинула цю парадигму, намагаючись раціонально її обґрунтувати. Також давнім філософам та іншим античним письменникам була притаманна фаталістичність у есхатологічних поглядах. Класична філософська традиція, особливо в особі Платона, намагалася подолати природничу фаталістичність, зосередивши увагу на інтелектуальній складовій людського існування. Під впливом містеріальних культів і піфагорійської традиції платоніст розробив власні есхатологічні погляди, у яких на першому місці знаходяться концепти безсмертної душі, метемпсихозу, вічного космосу, нагород і покарань. Філософи стоїчної школи закарбували у своєму вченні жорсткий фаталізм циклічного кружляння, але запропонували етичну свободу у кайданах долі. Неоплатоніки довели до досконалості елінські есхатологічні парадигми, інтелектуально розробивши дуже вишукану систему тріадичної метафізики, де головна тріада перебування, вихід, повернення являє сутність елінського світогляду, який в оптиці есхатології конституюється зосередженістю на поверненні у первісний стан, наділений абсолютним благом. Вічність світу і необхідність його створення викликані неабиякою щедрістю єдиного, що, на наш погляд, не оминає все тієї ж фаталістичності і диктату необхідності. Циклічність і метемпсихоз у вченні про душу також притаманні неоплатонічній есхатології. Четверте. В результаті аналізу текстів Максима були визначені головні есхатологічні концепти його вчення. Головними ідеями і напрямками його есхатології постали вчення про незалежність воплочення Логоса, його зв'язок із створенням світу і обожненням як цілю людського життя, критика елінського концепту вічного повернення, який Максим філософськи спростував, критикуючи погляди оригіністів, власне специфічне вчення про апокатастасис, яке відрізняється від вчення оригіністів, метафізична перевага кінця над началом, вчення про передіснуючі нестворені логоси, концепт вічно рухомого спокою, стан волі розумних істот у есхатоні, специфічне вчення про зло, яке скінчить своє існування у кінці віків, чим виявить свою загадкову сутність. П'яте. Далі ми порівняли есхатологічні погляди Максима Сповідника із поглядами тих авторів, які були носіями певних рис елінського світогляду, тобто оригіністів. Ми також порівняли деякі концепти думки Максима із подібними поняттями у вченнях елінських філософів, головним чином неоплатоніків. Результатом такого порівняння постало твердження про те, що Максим Сповідник трансформував певні античні філософські парадигми у своєму вченні. Особливо яскраво це здійснилося якраз у царині есхатології. Християнство розробило і намагалося обґрунтувати скінченість світу, спрямованість часу, одноразовість земного життя, відкидання метемпсихозу, воскресіння тіл, обґрунтовувало вічне життя у тілах воскресіння, метафізичну перевагу кінця над началом, специфічний концепт обожнення, вчення про вічні страждання для порочних істот. Але щоб спростувати вчення оригіністів, взагалі елінську метафізику, одних релігійних чинників було замало. І знадобилася ще витончена філософська мова із залучанням основних філософських категорій із елінської філософії, неоплатонізму, стоїцизму, перипатетизму. Особливо знадобилось філософське спростування оригіністів, які сповідували властиве елінам вчення про передіснування душ, про множинність світів, про циклічність часу, про повернення всього у первісний стан, у тому числі спасіння всіх порочних істот на чолі з дияволом. Все це витончено зробив Максим Сповідник філософсько-богословською мовою. І шосте, нарешті, було дослідження і визначена трансформація античних філософських парадигм. Есхатологічна доктрина Максима постала як критика і трансформація оригіністських есхатологічних уявлень, а також як трансформація у християнському горнилі елінських філософських парадигм у есхатологічній царині. Ну і останніми висновками нашого дослідження є наступні. Максим збудував власне вчення про незалежність воплочення Логосу, другої іпостасі Трійці, що суттєво міняє метафізичний вектор як християнського вчення про створення світу, так і елінську теорію його необхідного походження із багатства і щедрості єдиного. В есхатологічному сенсі вчення Максима відбивається у концепті обожнення, яке постає ціллю створення світу і людини. Причому така ціль не є вимушеною ніякою необхідністю і конституюється абсолютною свободою Бога і його жертовною любов'ю до того, що він створив. Це відкидає будь-які фаталістичні концепти і концепти вічного космосу, властиві елінським філософам. Максим створив власне вчення про апокатастасис, розкритикувавши його оригіністську версію. Він філософськи доводить логічну необґрунтованість і хибність доктрини передіснування душ і автоматичного спасіння абсолютно всіх, навіть найлихіших істот. Всупереч оригіністському поверненню у первісний стан, Максим розробляє есхатологічний концепт вічно рухомого спокою, у якому немає повного кінцевого осягнення абсолютно апофатичного Бога, а є нескінченне наближення до нього у епектатичному звершенні. Кінець у такому світобаченні метафізично передує начало. Також у цьому концепті долається метемпсихоз і циклізм, як непотрібні вчення, у яких пізнання Бога ще не набуло своєї довершеності. У своїх текстах Максим також розробив під впливом ареопагітського корпусу власне вчення про передіснуючі логоси, які є трансформацією платонівського екземпляризму у сенсі динамічності, телеологічності, індивідуації логосів порівняно із платонівськими ідеями. Максим створив есхатологію волі. Саме у цій царині він багато залежав від неоплатоніків. У вченні про фінальний стан волі він, на наш погляд, відкидає її гномічність, притаманну людині у занепалому стані, і відкидає вибірний процес у стані обожнення. Причому, заперечуючи свободу вибору, Максим наполягає в Освятоні на свободі природної волі людини, яка у єдиному для всіх обожених, інтуїтивному потягу до логосу набуває різних тропосів любові, відповідно до тієї чи іншої істоти. На наш погляд, це заперечує деякі уявлення сучасних богословів-персоналістів, які наполягають на збереженні гномічності у обожнених істот. Максим уточнив як антично-філософське, так і християнське вчення про зло, яке у нього у сенсі Теодіцеї постає як відмова від власної свободи і підкорення детермінізмові. Зло є звинуваченням у всіх бідах іншого, а врешті-решт Бога. Ці погляди на зло на більш високому рівні трансформують античний детермінізм, постулюючи богоподібну свободу для людини, у якій відкидається не тільки античний фаталізм, а й свобода вибору, тобто гномічність, яка може у такій схатологічній оптиці мислитися у сенсі рабства обирати. Причому така свобода, яка у потязі духовної інтуїції лине до істини без будь-яких вагань, коливань, міркувань, обирань. В концепті здійсненої схатології, яка також притаманна Максиму, може відбуватися тут та тепер. Наукові результати даної праці можуть бути використані як у наукових, релігійних, суспільних дискусіях і дослідженнях, так і у повсякденному житті. Адже есхатологія намагається наблизитися до відповіді на останні питання людського буття. Вона спрямована на осягнення цільових причин цього сущого, на дослідження останнього стану речей, до якого все так чи інакше лине в невпинному кроці часу. Який з точки зору християнської доктрини рано чи пізно завершиться. Максим Сповідник у своєму витонченому есхатологічному вченні наблизився до цих значущих питань людського буття ближче від багатьох інших. Частину результатів своєї наукової праці я опублікував у наукових виданнях, як у Scopus, так і в Web of Science, так і у вітчизняних фахових виданнях. Мої міжнародні статті набули позитивних рецензій, також деякі положення дисертації були апробовані на 9 міжнародних, таких всеукраїнських конференціях. У подальшій науковій праці діяльності я планую видати монографію з результатами дослідження і найголовніше почати публікувати власні переклади українською мовою текстів Максима Сповідника і власними науковими коментарями. Також це стосується текстів Діонісія Ареопагіта, Прокла і Платіна, які я теж поступово мрію видати. Дякую за увагу шановному науковому товариству.
Філософських наук, професор НПУ Драгоман.
Дякую. Анатолій Анатолійович, у першому розділі ви згадуєте про точний виклад православної віри і пишете про те, що Русь ознайомилася з цим твором через Івана Дамаскіна. А були знайомі з думками, ідеями, текстами Максима Сповідника в Києві тих часів з іншими якимись? Може, знов-таки в інтерпретації чи, може, в перекладах, ну, очевидно, не грецькою мовою все ж таки, а в перекладі на, ну, так звану старослов'янську, ну, по суті, болгарську мову. І чи є якісь вкраплення ідей Максима, ну, скажімо, у Ілларіона Київського, який знов-таки пише про, ну, в своєму філософсько-історичному творі, пише також про схатологію, про кінець часів.
Дякую. Я зрозумів. Дякую за запитання, дуже цікаве. Думки Максима Сповідника були відомі за часів Київської Русі із зборника Святослава. Там декілька десятків його висловів, переважно це із слова про подвижницьке життя і із слова про любов. І, здається, щось там із Фаласія було. І вони були
більше морального такого.
Морального штибу такого. Там було декілька десятків, я точно не пам'ятаю. Десь я в дисертації ти навіть ремарку робив. Навіть вказував, скільки там їх. У Сидорова є цікава стаття, відомого дослідника, на жаль, покійного вже, нещодавно помер. У нього є цікава стаття, де він досліджує цей зборник Святослава і всі максимовські цитати там знаходить. Тобто Київ через переклад
слов'янською
мовою. А ну, Ілларіона Київського «Слово про закони благодать», ви маєте на увазі, я читав дуже давно, років з 10 цей твір. Зараз не можу точно сказати, чи був. Там, безумовно, є схатологічний вектор у Ілларіона Київського. Там, де він каже, що ми – це останні, там, хто прийняв християнство, тому там перефразуючи там, євангельські, останні стануть першими. Він каже, що ми з духовної точки зору будемо першими. Ну, такі смисли я там оглядів у нього. З Максимом не співставляв, чесно кажучи, Ілларіона Київського.
Дякую.
Ви задоволені?
Да.
Дякую. Будь ласка, ще запитання. Тоді у мене питання до шановного Анатолія Анатолійовича. По-перше, в якому стані знаходяться справи на сьогоднішній день із українськими перекладами Максима Сповідника? Це перше питання. І друге, на вашу думку, творчість Максима Сповідника може бути на сьогоднішній день дотичною до якогось із напрямів сучасної зарубіжної філософії чи ні? До якого саме? Ну,
я
що ви відчули в якому трансформованому вигляді?
Справи з українськими перекладами Максима Сповідника ніяких справ нема, тому що немає перекладу зовсім. Але є видання українською мовою творів Максима. Але що це за видання? Це просто переклад із російської мови. Так ще не просто переклад з російської мови, а ще й переклад з поганого перекладу. Тобто це калька з російського поганого перекладу. І є два варіанти. Там переклад. Один – це з видання Феофана Затворника, це ще 19 століття переклад Максима. Там не переклад, там парафраз більше, такий пересказ. Парафраз. І він дуже багато помилок, і тобто це перше було видання. І друге, це я бачив, я не читав, але бачив, у Львові видали «Глави про любов». Я дуже здивувався, що це. Ну, видав, думаю, хтось переклав. Я ж дивився про анотацію там і все, а це переклад Сидорівського перекладу. Тобто з перекладу Сидора. А я зрівнював свій переклад, наприклад, я повністю переклав «Глави про Львова», готуючись до дисертації з грецької мови, порівнював свій і Сидора. У Сидорова я аматор грецького, але навіть мої переклади, ну, я точно там конкретно кожне слово там звіряв все, звіряв із англійськими, і з французькими перекладами. У Сидорова тільки 90% відповідає смислу і суті Максимовського тексту. Дуже багато помилок. Сидоров не спеціаліст, він не філолог-класик. От більш пізніші переклади на російську мову Чорноглазова, там вони, да, ідеальні. А оці ранні у Сидорова, вони такі. Але все одно вони на мене дуже вплинули, і учитель був його текст, точніше, Сидорова дуже на мене, це 93-й рік, він, видання, вони дуже на мене вплинули, поки я не знав грецької мови, коли вже я вже прочитав. От. Тому справи з українськими перекладами, ну, як я збираюся цю білу пляму сповнити. У мене вже, ну, в чорновому вигляді більшість текстів перекладена, більшість текстів Максимовського, у тому числі і «Амбір», головний труд, і 58 питань до Фаласі, із 64, це дві третини цього великого твору. Ну, «Глави про любов», там тлумачення на очі наші, на 59-й, в цілому «Містагогія», перекладена мною маленькі. Я не чіпав тільки «Послання», «Опускуля», так звані, це листи і послання, богословські послання не чіпав, і «Диспут з Піром». А чому не чіпав? Тому що вони російською дуже гарно перекладені. Ну, перекладені. Ну, я їх на потім залишу, а перекладу українською тільки те, що російською перекладене погано. Ну, такі справи. Тобто, може, якщо буде у мене час, там, після захисту, все буде добре, я займусь і науково хочу видати, починаючи з перших його, більш моральних творів Максима, з науковими коментарями, там, хочу видати. Ну, це моя мрія така, не знаю, там, вдасться чи ні, ну, буду цим займатися. Дякую. А друге було, як, чи може бути творчість Максима Сповідника дотичною до якогось сучасних філософських? Я думаю, що вона може бути дотичною до феноменологічних досліджень. Я не спеціаліст у феноменології, а є сучасний такий напрямок від Жан-Люка Маріона, здається, йде там зворотня феноменологія, і є у нього послідовники Маріона, той же Манусакіс, які часто посилаються на Максима Сповідника і використовують у феноменологічному сенсі твори Максима Сповідника. Є також такий Харт, Бентлі Харт. Бентлі Харт – це американський філософ, православний, до речі, американський філософ, який там дуже велику працю, таку довжелезну, видав, я її читав довго, дуже складну, де він критикує Ніцше, критикує постмодерністську філософію. І він використовує твори святих отців. Він спеціаліст по Григоріївському, але у його дослідженнях я бачу, що може бути використати в дуже позитивному плані, в такому плідному, і філософія Максима Сповідника. Це теж це друге. Девід Бентлі Харт. І третє, мені здається, я ще захоплююсь творчістю Мартіна Хайдегера і фундаментальною онтологією. Мені здається, тут ще можна знайти якісь перетини між фундаментальною онтологією Хайдегера і вченням Максима Сповідника, онтологією Максима Сповідника.
Дякую. Будь ласка, ще запитання. Нема більше? Тоді переходимо до наступного питання, а саме до спеціалізованої вченої ради вчасно надійшли відгуки офіційних опонентів, і відгуки позитивні, але мають зауваження. У зв'язку з цим слово надається офіційному опоненту, доктору філософських наук, професору, виконувачу обов'язків завідувача відділу релігієзнавства, провідному науковому співробітнику Інституту філософії Сковороди НАН України Сагану Олександру Назаровичу. І зважаючи на те, що ми зараз перебуваємо з вами в такому складній пандемічній ситуації, прохання до опонентів переходити все ж таки, не зачитувати весь текст, бо він виставлений на сайті. Всі, хто хотів його з ним ознайомились, тобто одразу до дискусійних питань, будь ласка.
Добре, дякую. Шановна головуюча, шановні члени ради, присутні. З великим задоволенням прочитав цю дисертацію, але завжди в мене під час прочитання була така, в голові крутилася фраза Шарля де Голля, який свого часу казав, що не обирайте легких шляхів, на них ви не завжди обирайте важкі шляхи, на них ви ніколи не зустрінете опонентів. Тому дійсно робота надзвичайно ґрунтовна, насичена, і робота якраз присвячена тому шматку інтелектуальної спадщини, де в Україні ще мало опонентів, мало конкурентів, і в цьому я вважаю, що велика заслуга Анатолія Анатолійовича в тому, що він взявся за цю глибу, і мені здається, що він її дотяг до фінішу. І я в кінці скажу про те, що дуже рекомендую не тільки переклад зробити, про що вже йшлося, видати, верніше, але і цю працю також видати окремою книгою з тим, щоб більше українців, українських філософів, релігієзнавців долучалося до цієї важливої тематики і до спадщини цього цікавого, безсумнівно цікавого і філософа, і богослова. Філософська спадщина Максима Сповідника є однією з найцікавішої в візантійській спадщині. Йому фактично вдалося здійснити синтез християнського розуміння Бога і неоплатонічної філософії. Окрім того, він розвинув нову філософську богословську мову, яка потім стала засадничою для богословських напрацювань його наступників. Я не буду зупинятися на позитивах, і, як сказала наша головуюча, з тим, щоб зекономити наш час, але скажу, що місцями робота, як на мене, має навіть таке евристичне значення з тим, що принаймні ті речі, про які тут йдеться, я не зустрічав в інших авторів, і видно, що робота це має таку глибоке осмислення перш за все самим автором. І компаративний аналіз, який він здійснив в багатьох моментах щодо того, що вже напрацьовано, він теж по-своєму має цікаве і це додаток наукових знань, про який йдеться, коли ми говоримо про будь-яку наукову працю. Тут безсумнівно є в кожному розділі здійсненого дослідження. І що цікаво, що попри те, що це філософ дуже давній, так, він в той же час сучасний, оскільки, і це підкреслює Анатолій Микогон, оскільки йдеться про речі, які і до сьогодні в нас хвилюють людство. Хвилюють людей, це проблема свобода, проблема свободи, проблема вибору, проблема осмислення людського буття і так далі. Це надзвичайно важливо. Високо оцінюючи дисертаційне дослідження дисертанта і не піддаючи сумніву якість отриманих результатів, необхідно зазначити, що воно не позбавлено певних недоліків, а тому висловлюємо ряд зауважень і побажань, які б могли б, на наш погляд, удосконалити дослідницьку працю. Перше. В аналізі есхатології неоплатонізму підрозділ 2.5 автор ніде не застосовує терміну еманація з приводу неоплатонічного вчення про походження світу і взагалі усіх метафізичних ступенів від єдиного до матерії. Проте термін еманація завжди присутній в історико-філософських дослідженнях філософії неоплатонізму і дуже влучно описує логіку походження світу з точки зору неоплатоників. Використання і тлумачення цього терміну, на наш погляд, додало би вагомих доказів автору в рецепції критики Максимом Сповідником «Циклічної парадигми» підрозділ 3.3. Друге. Треба зазначити, що в реконструкції есхатологічних поглядів Максима Сповідника, розділ 3 «Есхатологія Максима Сповідника як рецепція і подолання античних філософських парадигм», а також у реконструкції загальної християнської есхатології підрозділу 2.6 «Есхатологія християнства» і 2.7 «Есхатологія оригенізму». А дисертант, на наш погляд, не завжди виправдано користується богословською термінологією. Безумовно, важко відокремити богословську термінологію від філософської християнських мислителів, але дисертант усвідомлено надає перевагу саме богословській термінології, про що й зазначає в тексті роботи, сторінка 24-25. На наш погляд, у дослідженні, яке присвячене саме філософським парадигмам, хоча воно й тісно пов'язане з богословською проблематикою, все ж бажано було б віддавати перевагу філософській, а не богословській термінології. Три. Попри твердження у вступі, що вчення Максима Сповідника має системний характер, це сторінка 20, хоча й воно й викладено в несистемний спосіб, дисертант, на наш погляд, недостатньо чітко прописав цей системний характер, аналізуючи творчість мислителя. Зокрема, йдеться про базовий підрозділ 3.1 «Огляд творчості Максима Сповідника в есхатологічному вимірі». Розуміючи всю складність в аналізі праць Максима Сповідника, зокрема, навіть плотанину із датуванням і проблеми з ідентифікуванням його творів, про що вказує дисертант, сторінка 139-140, на нашу думку, все ж потрібно було більш акцентовано аналізувати твори Максима Сповідника, відштовхуючи саме від есхатологічної проблематики, а не давати загальну характеристику тих чи інших праць Максима Сповідника, визначаючи, які проблеми загалом він там порушує. Наприклад, у працях глави про любов 140-142 чи труднощах до Фоми, сторінка 144, взагалі відсутня есхатологічна проблематика, проте дисертант включає їх у свій так есхатологічний огляд. Це розпорушує і відволікає увагу від головної ідеї, а тому праці, які не стосуються тематики, варто було б подати у додатках чи інших підрозділах, де порушується проблематика, що в них закладено. Безумовно, дисертант зробив багато для виявлення системи поглядів філософа, передусім у світовичній сфері, але, на наш погляд, ця система ще потребує більшої чіткості та вироблення автором власної логіки викладу. Четверте. Перший розділ дисертації «Джерельна база і основні напрями дослідження філософського спадку Максима Сповідника» фактично цілком присвячена джерелам та історіографії дослідження творчої спадщини Максима Сповідника. Проте дисертант у своєму другому розділі «Схолотологічні концепції в історико-філософському вимірі» цілком логічно розглядає контекст, в якому розвивалася, зростала як цілісне вчення «Схолотологія» Максима Сповідника. Йдеться про праці дохристиянського греко-мовного і латиномовного середземноморського світу, в яких розглядаються схолотологічні проблеми. Історіографічним оглядом цього напряму дисертації дисертант чомусь нехтував. На наш погляд, логічно було б розділити перший розділ на три підрозділи, у першому розглянути методологію та пояснити термінологічні особливості, у другому дати історіографію авторів, які були предтечами у питаннях есхатології або ж об'єктом критики для Максима Сповідника, третє – джерела та історіографія власне Максима Сповідника. Окрім того, зазначимо, як побажання до першого розділу та дисертації загалом, авторові було б, варто було б більше уваги звернути на структурування тексту, зокрема, такі абзаци, які розтягуються на півтори чи дві сторінки, дуже важко сприймаються при читанні. Проте зазначені недоліки роботи не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації Анатолія Макогона «Трансформація античних філософських парадигм історії Максима Сповідника», яку ми рекомендуємо авторові надрукувати окремою книгою. Відтак вважаємо, що дисертація є завершеним оригінальним авторським дослідженням актуальної проблеми, яка за своїм науковим рівнем, отриманими результатами, науковим та практичним значенням відповідає вимогам порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердження постанови Кабінету міністрів № 167 від 6 березня 2019 року зі змінами та наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.17 зі змінами, а її автор Анатолій Анатолійович Макогон цілком заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 філософія в галузі знань 03 гуманітарні науки. У мене все. Дякую.
Дякую за зауваження.
Да, дякую, шановний Олександру Назаровичу. Слово для відповіді надається здобувачу. Будь ласка.
Ще раз дякую за зауваження. Перше запитання про еманацію. В аналізі неоплатонічної філософії я застосовував замість терміну «еманація» грецький оригінал цього терміну «прогодос», перекладаючи його як «вихід» або «сходження». Це було викликано тим, що я наводив цитати і посилання на неоплатонічних авторів, насамперед Плотіна і Прокла, із першоджерел, перекладаючи самостійно всі уривки з давньогрецької мови, а еманація – це латинський переклад, відповідник грецького оригіналу. Але я погоджуюсь з шановним опонентом, що треба було послатися на термін «еманація», щоб бути ближче до прийнятого наукового дискурсу, або принаймні зробити якусь ремарку на нього. І я це врахую у подальших дослідженнях. Друге питання, що там було, що відокремлення філософської мови від богословської. Теж дякую за це, за слушне дуже зауваження. Безумовно, було дуже мені важко відокремити філософську термінологію від богословської. Адже у Максима Сповідника вони тісно переплетені, реконструюючи філософську систему Максима, і неможливо було уникнути богословських термінів. Але я зробив все можливе для того, щоб якось їх розділити. В світовій науці теж немає робот, де була б 100% тільки філософська термінологія. Там, адже повної такої системи, систематизації філософсько-богословського спадку Максима ще не створена. Тому у подальших дослідженнях я буду намагатися більш прискіпливо відокремлювати, наскільки це можливо, філософську мову від богословської. Далі, третє, там, про системний характер. Про системний характер Максима теж слушне зауваження, погоджуюся з ним. безумовно, чіткості ще не вистачає у повному описі системи такого складного мислителя, як Максим Сповідник. Я тільки розпочав формулювати власну логіку викладу його системи, і безумовно, неможливо було уникнути деяких неточностей складного дискурсу. Монографію, яку я там збираюся написати і видати за результатами даного дослідження, я буду мати на увазі це зауваження, щоб прописати більш чітко есхатологічні погляди отця церкви. Без сумніву, треба уникати зайвої складності, плутанини і так достатньо складному і заплутаному вченні цього візантійського мислителя, тобто погоджуюсь. І четверта – це структурні структури. По структурі, коли я починав продумувати структуру дисертації, то майже так, як ви казали, у задумі в мене і було, що перший розділ, який я хотів створити, складався з двох таких підрозділів. Це методологія, історіографія і аналіз досліджень, присвячених Максиму. А друге – це аналіз джерел і історіографія власне самого Максима. А от попередників Максима і тих, кого він критикував, я мав намір розмістити наприкінці другого розділу, як і сталося в дисертації. Але потім, порадившись із колегами, із науковим керівником, я вирішив все ж таки розташувати аналіз першоджерел, тобто творів самого Максима, на початку третього розділу. Для того, щоб зберегти логічність викладу з точки зору історико-філософського методу. Адже, якщо б я проаналізував джерела Максима із зазначенням основних філософських тем його есхатології у першому розділі, то після прочитання другого розділу виклад його думок потонув би у безлічі елінських і християнських авторів, концептів. І логіка, і спадкоємність традиції була спотворена, і тому я розташував аналіз перших джерел саме після другого розділу, який закінчується критикою оригіністів Максимом. І потім вже виклад самого Максима. Да, безумовно, те, що ви пропонуєте, так само я і хотів. Ну, потім я вас поміняв і так зробив. Не знаю, можливо, щось я скоригую в монографії. Тобто, такі. Ну, і, безумовно, останнє – це щоб дуже важкі, великі абзаци. Так, це є, це не тільки у мене такі. Кажете, це є у мене таке. Це наслідок вивчення грецької мови, де одне речення буває на цілу сторінку, і я так само під цим впливом, коли щось пишу, у мене теж буває речення дуже складне, і потім всі, хто читаю, та там Анатолій, та скороти трошки, там розділи там, на 2, на 3, на 4 речення, це є у мене такі недоліки, я погоджуюсь з цим.
Коли роботи перекладаються англійською, ви дуже швидко прийдете до того, що їх треба дуже коротко писати і дуже ємко, тому що складно підрядні ці речення англійською фактично неможливо перекласти. Тому, я думаю, життя все одно заставиться.
Безумовно.
Так. Ви задоволені, Олександр Назаров, чи задоволені? Дякую. Дякую. Тоді ми переходимо до того, щоб слово надати офіційному опоненту, кандидату філософських наук, доценту, молодшому науковому співробітнику філософського факультету Київського національного університету Тараса Шевченка Віталію Едуардовичу Туренко.
Дякую, шановна головуюча, дякую за запрошення взяти участь у обговоренні даної дисертаційної праці, рецензуванні.
Ваша альма-матер, тому...
В якості офіційного опонента. Ось, два слова скажу про позитив роботи, тому що дійсно в українській медіалістиці дуже мало дисертаційних праць, присвячених антикознавцям, присвячених медіалістиці, чи це західна, чи це східна. Ось, і кому напрацювання саме Анатолія Анатолійовича є важливим, як на мене, поступом, важливим кроком для подальших стимулом для подальших наукових напрацювань в даній галузі. Приходячи до того, що дійсно скажу, що висока теоретична праця і дисертант поробив величезну роботу, втім можна зазначити про певні дискусійні положення, які є в даній кваліфікаційній праці. Перше. питання стосується теоретики методологічної бази, яка прямо також має доторк і до одного з пунктів новизни підставленої праці. Відповідно, на сторінці 20 рукопису дисертації зустрічаємо, що, цитата, «По-перше, досліджена есхатологія багатьох античних філософів, а також нефілософських і дофілософських творів від Гомера до Прокла». Закінчення цитати. Втім, виникає подив, що відсутні у списку літератури такі фундаментальні дослідження з античної есхатології, як, наприклад, наступні Ельвіна «The House of Hades Studies in Ancient Greek Eschatology», Струмса and Emiral «Apocalypticism and Eschatology in Late Antiquity», і Shoemaker «The Apocalypsis of Empire Imperial Eschatology in Late Antiquity and Early Islam». Слухно буде також казати, що відомому видавництві «Гуклач» в цьому році має бути надрукована фундаментальна монографія з 43 розділів, присвячена саме дослідженню есхатології в античності. В чому ж тоді дійсно полягає новизна і унікальність дослідження автором есхатології в античній традиції? Друге питання. Друге стосується понятійно-категоріального апарату. Зокрема, Анатолій Анатолійович, детально досліджуючи античну міфологію до класичної філософії, звертає увагу на різного роду терміни, пов'язані з даною проблематикою. Зокрема, Мойра, сторінка 62, рукопису Тюхи, сторінка 63, Тохерон, сторінка 64. Однак, кидається в око, що висвітлення самого предметника Есхатус, еволюція його семантики відсутні. Адже темпоральне застосування даного слова йде ще з творів Піндара і Геродота. Якщо і згадує його автор, то лише в контексті, як це ми бачимо при висвітленні спадщини Стагірита або Стоїків. Сторінки 84 відповідні. Чим обумовлена така позиція автора? На нашу думку, детальна розкриття трансформації розуміння і застосування даної лексеми в античній традиції потенційно теж би сприяло плідним висновкам і цікавим узагальненням. Третє. На наш погляд, не досить вдало є назва другого розділу есхатологічні концепти в історико-філософському вимірі, оскільки в ній присутні як античні філософські ідеї, так і ранньохристиянські уявлення стосовно есхатологічної тематики. Як варіант можна було виокремити у два підрозділи одного розділу щодо теоретичної основи есхатології Максима Сповідника, якою би розкривалася антична філософська думка і спадщина попередніх до нього християнських мислителів. І останнє. Четверте. В цьому контексті слід зауважити також про незначний аналіз патристичної есхатології періоду до Максима Сповідника. Слід було б дисертанту більше приділити увагу, щоб розуміти, як відбувався синтез християнських патристичних ідей з рецепцією або подоланням античної есхатології. Втім, дані зауваження не знижені загальної позитивної оцінки представної роботи і мають виключно дискусійний рекомендаційний характер. Дослідження тексту роботи дозволяє констатувати відсутність порушення вимог академічної доброчесності. На усі наявні джерела та ідеї зроблені відповідні посилання. Дисертаційна праця на тему трансформації античних філософських парадигм в есхатології Максима Сповідника є концептуально завершеною науковою роботою, що виконана на високому теоретичному рівні, має систематичний і комплексний характер і містить ряд нових науково-доведених положень, які мають важливе значення для подальших наукових студій дослідженої тематики, присвяченої як антиканавку, так і папістиці. Робота відповідає вимогам постанови Кабінету міністрів України номер 167 від 6.03.2019 року про проведення експерименту висудження ступеня доктора філософії, що висуваті дисертації на добиття наукового ступеня доктора філософії, а її автор Макогон Анатолій Анатолійович заслуговує добиття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 філософія, галузі знань 03 гуманітарні науки. Дякую.
Будь ласка, дякую, шановний Віталій Едуардович.
Можна
переходимо до відповіді.
Відповідаю на зауваження. Дякую за слушні зауваження. відповідаю на перше, там, де ви піддаєте сумніву новаторство моєї праці. Але я рахую, що робота дійсно є новаторською, адже ніхто із згаданих шановним опонентом авторів не зробив повного історико-філософського викладу елінської і християнської схатології. Робота Ларса Альбіна стала мені доступною вже коли я завершив текст дисертації, і пробігши її та прочитавши основні висновки цієї важливої роботи, я можу зазначити наступне, що Альбін розглядає есхатологію тільки гомерівсько-гесіодовської доби і гомерівсько-гесіодовської традиції, і містеріальних культів. Навіть філософів досократиків він вже не торкається. Тому його виклад в цілому дуже адекватний, обмежений однією епохою. Огляд головних парадигм давньої елінської есхатології багато у чому збігається із моїм аналізом, наприклад, там, метемпсихоз, циклічність у нього тощо. Тому у мене більше тось, у мене і досократики, і класики античні, і неоплатоніки, і інші. Далі. Текст Струмси у співавторці за Міравом мені недоступний, на жаль. Але я дивився анотацію і зміст цього тексту, і мушу зазначити, що він обмежується лише апокаліптизмом, що більш приверне увагу релігієзнавців, аніж філософів. Крім того, він зосереджений лише на авраамічній традиції, на авраамічній релігійній парадигмі 6-8 століть. Ну, тому я теж думаю, що там нема системного повного викладу есхатології. І нарешті робота Шойнмейхера була добре мені відома ще до того, як я, значить, почав писати дисертацію, але і в ній справа йшла знову таки про апокаліптичну традицію філософських викладів. Замало, і знов таки цей апокаліптизм обмежується пізньоантичними імперськими часами, а також ісламською традицією і зороастризмом Шойнмейхера. Тому я вважаю, що мій історико-філософський аналіз есхатології від Гомера до Прокла, від зародження християнства до Максима Сповідника є деяким новим внеском в науку. Це, по-перше, таке зауваження моє відповідь. Друге, про семантичний аналіз лексем, там, да, і, що в мене нема семантичного аналізу слова «есхатос». Дякую, дуже теж серйозне зауваження. Моя позиція обумовлена тим, що сам прикметник «есхатос» говорить сам за себе. Переклад давньогрецький – це «останній, кінцевий». Від нього, власне, і походить іменник «есхатологія». Я про це робив ремарку в одній із статей, тому і не пояснював це у роботі. Але дійсно, я не зробив семантичного аналізу цього прикметника, який насправді набуває свого темпорального сенсу у творах і Геродота, і Піндара. Я вважав саме по собі зрозумілим, що прикметник «есхатос» має темпоральний сенс. Я зосередився на герменевтичному аналізі інших, не зовсім там очевидних есхатологічних концептах, таких як Мойра, Тюхе, там перелічувалося і Мармене, Тохреон тощо. Тому я випустив з уваги темпоральний сенс терміну «есхатос». І у подальших публікаціях і дослідженнях я врахую цей недолік. Друге. Третє зауваження про назву другого розділу. Про назву другого розділу, що варто було б виокремити, два підрозділи. Дякую. І можу відзначити, що у першому чорновому варіанті моєї роботи так і було. Тобто два підрозділи другого розділу. Один антично-філософський, другий християнський, які у свою чергу ділилися на ще менші підрозділи, підпункти. Але потім, почавши редагування, мені здалося, що структура роботи видалася надто складною і заплутаною. Те ж саме казали колеги, що не треба робити зайвих підпунктів, і щоб робота була більш прозорою, уникати складної структури. Адже вона і так видалась для деякого надто складною для сприйняття. Тому я об'єднав все під одним розділом у сімох підрозділах. Можливо, враховуючи зауваження шановного опонента, у монографії я хотів би видати, я повернусь до свого першого чорнового варіанту. І останнє зауваження про патристичну, що маловато було приділено уваги патристичної есхатології. Я теж дякую за такі зауваження. Знову скажу, що у першому варіанті дисертації, обсяг якої був понад 350 сторінок, було набагато більше місця виділено саме патристичної есхатології. Але з приводу великого обсягу роботи треба було чимось жертвувати. Тому я сильно скоротив патристичний блок в цій роботі, а античний скоротив набагато менше. Тому що у християнському патристичному світогляді було багато схожого, і ці церкви зазвичай, за рідкісним виключенням, повторювали одні і ті ж самі ідеї. Тоді як елінські концепти, принаймні ззовні, бачилися мені як більш різноманітними. І у монографії, якщо буде можливість її видати, я зможу повернутися до свого першого варіанту, він у мене зберігся, де аналіз патристичної есхатології буде більш ємним. Все, я відповів на зауваження.
Дякую, шановний Анатолій Анатолійович. Чи задоволені, Віталій?
Так, задоволені, дякую.
Дякую, дякую. Тоді ми переходимо до наступного. Відповідно до постанови Кабміну України від 06.03.19 року номер 167 про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, здобувач Макогон Анатолій Анатолійович має відповісти на звернення інших осіб, що надійшли до закладу вищої освіти в письмовому вигляді чи за електронною адресою. Ну, на даний момент, наскільки нам відомо, таких звернень до закладу вищої освіти нашого немає. Дякую. Далі, хто бажає висловитись з приводу дисертації? Будь ласка.
Ну, я вам дозволю. Будь ласка. Оскільки, я думаю, ніхто не сумнівається, що більше за Юрія Павловича кохається в темі Максима Сповідника. Це вже не знаю, напевно, да. Це моя давня любов з 93-го року. І хочу сказати, що відповідно представлена дисертація. Звичайно, тут я погоджуюсь з шановними опонентами, що вона має ряд недоліків. Це правильно було відмічено, і я міг би багато що посилювати в цьому відношенні. Але я хочу зосередитись на тому, що відповідно дисертація є кваліфікаційною роботою, і як дослідник сьогодні пан Анатолій, він значить, проявив усі необхідні якості дослідника, дуже старанного такого, я б сказав би такого на західний манер такого трошки у нас, тому що ми живемо в такій парадигмі більше світоглядних оцінок, світоглядних порівнянь, шкіл, всього. І якби ось така традиція історико-філософської роботи схоластичної такої, я б сказав би, де там вивіряється кожна кома, кожна альфа і кожна омега, то вона у нас менше розповсюджена, і тут ми можемо бути виключно лише задоволені, що відповідно, безумовно, якби в дисертації саме Анатолія Анатолійовича ми бачимо цей рівень володіння наукової методології, рівень володіння матеріалом, всі ці вільні співставлення і тому подібне. Ну, звичайно, хотілося б, щоб було більше такої дискусійності в дисертації, тобто ми всі знаємо, що були представлені не так давно всякого роду нові інтерпретації Максима Сповідника, зокрема щодо того, що все, що відбувається, поки відбувається в нашому житті, це такий потенційний стан, а вже, скажімо, при переході десь в вічність, це така актуалізація, і там саме, відповідно, дійсно розгорілися дискусії про те, які функції волі, як розуміти, що таке спокій у волі, тим більше, що як розуміти, що таке вічно рухомий спокій особистості, вічно рухомий спокій волі і тому подібні діалектичні речі. Да? І тут безумовно, що коли розгорілися всі ці дискусії, то безумовно, що необхідним є звернення до діалектики неоплатонізму, до Арістотелівської традиції, до всієї попередньої традиції, щоб відповідно на фоні всіх цих власне філософських концепцій і правильно розуміти, що відповідно там мається на увазі, і правильно інтерпретувати всі ці тексти. Тобто я хочу сказати, що відповідно Анатолій Анатолійович, він на правильному шляху, і ми виключно бажаємо йому, щоб він не зупинявся, продовжував працювати в даній тематиці, в споріднених тематиках, і якби напрацьовувати все більше і більше всякого роду оригінальних концепцій, оригінальних текстів, перекладів і тому подібне, і щоб все це працювало на українську науку. Тому що, якщо, відповідно, немає всього цього ґрунту, то немає де вирости і дерево, власне, такої нашої світоглядної філософії, якщо немає напрацювань в історико-філософському ґрунті. Тому ми дуже раді, що є така дисертація. І відповідно, якби не дивлячись на те, що характер, скажімо, її не є настільки новаторським, як би нам вважалося за ну таке за бажання, да, ну як говориться, не можна всього досягнути, да, відразу, тим більше і так далі. Тут вже треба щось одне, да, як не можна відразу 12 дітей народити. Відповідно, якби розуміючи, що дійсно я сам переживав певний такий період захоплення історико-філософськими реконструкціями, всім цим, скажімо, і ти дійсно ризикуєш настільки в'язатися в матеріал, настільки бути в матеріалі і тому подібне, щоб відповідно вже, скажімо так, не відповідати вільно на певні запитання, які собі вільно задаєш. Да? І відповідно ти тут стаєш таким істориком філософії, як таким рабом, а не таким вільним істориком філософії. Це такий кожен переживає такий етап, це пов'язано з текстуальною роботою, це пов'язано з цим захопленням просто, що можна просто тонути в цьому морі. І відповідно це така річ, скажімо, ну дійсно буває. І я б сказав би, що якщо ну, скажімо, до більшої самостійності саме філософського мислення, до більшої такої самостійності дослідницької думки, до всього цього більшого такого дерзновіння ставити питання, відповідати на них, шукати нові шляхи, буде цей рух, то відповідно ми ще почуємо просто не про Макогона Анатолія Анатолійовича, там не просто як там про доктора філософії, да, про доктора наук там, і почуємо про нього як і про професора і так далі. Тобто це дійсно якби історія філософії, це видно, що це ваша, і ви в цьому можете дійсно дуже добре відбутися. От це ми відповідно всіляко тому підтримуємо вашу роботу. Дякую за увагу.
Дякую, шановний Юрій Павлович. Будь ласка, ще хто хоче висловитись. Будь ласка, Ігор Геннадійович Німчин.
Ну, те, що дисертацію можна виносити на захист, я про це говорив під час рецензування і нашого обговорення. Сьогодні я пересвідчився, що це було правильне рішення, і, звичайно, я вашу роботу, Анатолій Анатолійович, підтримую. От, Юрій Павлович казав про історико-філософську складову. Ну, я і раніше казав, і сьогодні скажу, було б, мені здається, виграшно, якщо б помістити все ж таки Максима в певний історико-філософський контекст, тому що я зараз говорю про враження своє. Да? От, тому що у мене все ж таки таке склалося враження, що він якось існує. От фокус вашої уваги на нього спрямований, як от прожектор. От він в цьому колі перебуває, ви ретельно досліджуєте його. Але якось трошки у затінку, все ж таки, мені здається, залишаються оті обставини, які його оточують. Жанр інтелектуальної біографії – це інший жанр. Але дещо з нього можна було б взяти для того, щоб зробити його фігуру більш такою, ну, об'ємною, так мені здається. І тим самим ви розширите коло читачів своєї майбутньої монографії. Тому що є сенс писати книжку навіть і для 5, і для 10 читачів, але якщо все ж таки залучити до її читання ще певні кола, ну, я думаю, що це буде тільки виграшна позиція. От, мені здається, що дещо може більше уваги, ну, знов таки, я думаю, що українською мовою вашу книжку і ваші переклади українською мовою, які ми вітали і вітаємо, люди з вашою другою альма-матер, так би мовити, прочитати навряд чи зможуть. Значить, ви звертаєтеся до українського читача. І будь-якого українського читача цікавить все ж таки те, яким чином це інтегровано до нашої власної традиції. Навіть не стільки, можливо, до європейської, до латинської, скільки до нашої традиції. Я ось сьогодні ще раз переглянув, і от Русь, здається, один раз у вас тільки згадується в роботі. От, було б цікаво, от все ж таки, так, ну, вплив і зборника Святослава, да? От на що вони звернули увагу в цьому зборнику, на що не звернули, от як, в якому обігу були оті сентенції, які ви назвали їхню велику кількість Максимових в цьому творі. Я розумію, що, знов таки, це вже не про дисертацію. Це вже, так би мовити, про плани на майбутнє. От ви казали, що ви в книжку повернете те, що довелося відсторонити. Можливо, туди ще щось долучити? Для того, щоб, знов-таки, не 10 релігієзнавців і 5 богословів, скажімо, прочитали вашу книжку, а ще 15-20 людей, які займаються історією вітчизняної думки. Ще 10-15 людей, які займаються тим, яким саме чином, так би мовити, оця, ну, умовно, візантійська традиція, грецька традиція, да, присутня в наших традиціях, в нашій свідомості. Ну, я думаю, що це робота складна, звичайно, але, здається, вона цікава і вона піде на користь вашому дослідженню. Що стосується дисертації, то я думаю, що нам її дійсно слід вітати. От я її буду підтримувати, і я думаю, що ті завдання, які ви перед собою ставили, і ті завдання, які стоять перед кваліфікаційною роботою, я думаю, що ви виконали добре.
Дякую. Погоджуюся з цим зауваженням.
Будь ласка, хто ще хоче виступити?
Да, я хочу підтримати ще секундочку, щоб прозвучало саме в тому відношенні, що якби коли я писав кандидатську і ще був молодим, да, то одним з завдань саме було показати, що вплив цього патристичного переосмислення античного гуманізму, всього іншого і поява християнського гуманізму, візантійського, наскільки тоді воно було важливо для формування української християнської культури. Да? Тобто це дійсно, я ось підтримую професора Німчинова, що якби це така важлива річ, будете теж монографію видавати. Тобто пам'ятайте, що коли ми починаємо всі ці дослідження, є якби універсальна актуальність, да? а є актуальність саме в нашому цьому світоглядному контексті, вона нікуди не дівається. І дійсно, що на сьогоднішній момент ми можемо дуже добре якраз показати навіть, ну, скажімо, всю ту обмеженість навіть Києво-Руського філософського світогляду ще навіть краще, ніж коли професор Горський писав свої роботи, да? Тому що ми вже краще розуміємо Візантію, просто пройшов час. І це дуже важливо, тому що, ну, кожна така робота, як ваша, вона вносить великий вклад в розуміння витоків нашої власної традиції, як і її особливості, які є позитивними і сильними, так і її особливості, які є такими схоластичними, слабкими, і виявилися, що вони не давали нам можливості там краще розвиватися, ніж якісь сусіди розвивалися. Це дуже важливо теж. Ну, я підтримую професора Німченка в цьому відношенні.
Дякую, я погоджусь.
Дякую. Тоді ми слово надаємо науковому керівнику, доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри Сумського університету Івану Павловичу Мозговому.
Шановний голова вченої ради, шановні члени спеціалізованої вченої ради, я хочу від себе, ну, мабуть, від пошукача, добувача висловити подяку університету, подяку кафедрі історії і філософії, присутнім членам спеціалізованої вченої ради за той уважний підхід до дисертації розглядуваної, до творчого підходу пошукача в з'ясуванні обставин новаторських ідей розглядуваної дисертації. Це дуже важливо, оскільки ми всі знаємо, для людини, яка входить в широкий світ науки, підтримка з боку людей, які вже твердо стоять на цій ниві, є дуже важливою в його становленні і подальшому розвитку. Я не буду, звичайно, говорити про здобутки чи інші сторони дисертації, це завдання членів спеціалізованої вченої ради. Я хочу сказати, що в принципі, мені приємно було працювати з Анатолієм Анатолійовичем, оскільки він не складав проблем, так як іноді, на жаль, буває з аспірантами, пошукачами, коли і концепція міняється, і не зовсім людина, яка займається цією проблемою, усвідомлює, що від нього вимагає. Анатолій Анатолійович давно займається культурною спадщиною античності, філософськими ідеями, і він, можна сказати, закоханий у цю добу, у її творчий потенціал. Він має і вагому бібліотеку античної літератури, і тому він з великою любов'ю і увагою працював над цією проблемою. Ну, я хочу зазначити, чи сказати, зайвий раз підкреслити, що доба, яку він вибрав, вона, звичайно, не є простою. Вона ще несе на собі, так би мовити, не зовсім переборені оті плями радянського підходу, коли говорилося, що середньовіччя – це, власне кажучи, темне царство. І нічого в ньому такого не було. І до недавнього часу ми той же самий підхід чи розуміння й до доби Візантії зустрічали, коли Візантія ніби асоціювалася з терміном візантинізм, а це означає, що нічого творчого, крім обскурантизму, там не було. Ніби оці церкви самі, так би мовити, підігрували цьому, тому що в багатьох із них ми зустрічаємо фразу «Я нічого не скажу від себе», а, мовляв, тільки від Євангелія. Тобто завдання полягало в тому, щоб, не дай Бог, не відійти від напрямку Євангелія. Незважаючи на це, ми бачимо, що, звичайно, кожен отець церкви, він певною мірою був оригінальний. І той же Оріген, і Климент Олександрійський, і Каппадокійський гурток, і так далі. І Анатолій Анатолійович зумів, мені здається, помітити оці нюанси досить складної системи Максима Сповідника і присвятити йому цю роботу. Тому те, що його робота зустріла увагу з боку членів спеціалізованої вченої ради, хочеться ще раз їм висловити за це подяку. Ну і висловити сподівання, що Анатолій Анатолійович у подальшому буде продовжувати свою діяльність на ниві філософської мудрості минулих століть. Дякую всім і всім бажаю успіхів на цьому шляху.
Дякую, шановний Іване Павловичу. Будь ласка, хто ще хоче висловитися? Ну, я хочу підтримати загальний висловлений такий висновок відносно роботи. Хочу зауважити, що у нас на структурному підрозділі, тобто кафедрі філософії, обговорювалася ваша робота, мабуть, протягом 2 годин довше, ніж зараз іде захист. Так, кожен член кафедри задавав питання і 3 години. Нічого собі. Так, я думала, 2 вже забули. І таким чином дуже ретельно підійшли ми до розгляду і дуже ґрунтовно були надані всі відповіді, всі зауваження. До речі, всі зауваження виправлялись протягом місяця, тобто все настільки добросовісно, дай Бог, щоб зараз ще були такі аспіранти, да? Добувачі, як шановний Анатолій Анатолійович. Відносно проходження всієї процедури теж хочу сказати, що ніяких не було проблем. Тобто готувалися всі документи і все навіть в такому організаційному порядку, вже не говорячи про зміст роботи. І я теж підтримую, хочу сказати, що кафедра повністю підтримала одноголосно. І, звичайно, буду підтримувати цю роботу. Дякую.
Да, хочу сказати, що коли було обговорення на кафедрі, ви дуже хорошо тримали удар.
Да,
не тільки коли рецензенти виступали, а взагалі, коли всі члени кафедри читали роботу, і ваші тоді відповіді всіх впевнили в тому, що треба захищатися обов'язково і пошвидше.
Ну що, нам тепер ще є хтось, хто хоче висловитися? Тоді нам необхідно прийняти проєкт рішення щодо присудження, проєкт рішення Ради щодо присудження ступеня доктора філософії Анатолію Анатолійовичу Макогону. І прошу говорити проєкт рішення. Він у вас ось в папочках, да? Проєкт рішення Ради щодо присудження. І тому, будь ласка, висловіть свої зауваження, зміни, доповнення, корективи і так далі. Якщо є, то, будь ласка, записуйте, Анатолій Анатолійович, якщо хтось, чи в робочому порядку, будь ласка, є якісь зауваження? Я думаю, що ви, так, письмово запишіть все, да, там поправте, і ми передамо, власне, здобувачеві. Так, так. Тоді прошу, пропоную перейти до таємного голосування, так? І прошу залишити всім, крім 5 членів спецради, цю залу на декілька хвилин, будь ласка. Голосування щодо присудження ступеня вищої освіти доктора філософії Макогону Анатолію Анатолійовичу подано голосів за 5, проти немає, недійсних немає. Тепер нам надо необхідним відкритим голосуванням прийняти проєкт рішення про дисертаційну роботу Анатолія Анатолійовича Макогона «Трансформація античних філософських парадигм в есхатології Максима Сповідника». Є пропозиція рішення прийняти з урахуванням поданих зауважень і побажань. Прошу голосування. Да, якщо буде. Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Далі, дозвольте оголосити рішення Ради щодо присудження Макогона Анатолія Анатолійовича ступеня доктора філософії у галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 033 філософії. Отже, на підставі прилюдного захисту і результатів таємного голосування за 5, проти нема, недійсних бюлетнів нема, спеціалізована вчена Рада постановляє
вважати, що дисертаційне дослідження Макогона Анатолія Анатолійовича «Трансформація античних філософських парадигм в есхатологія Максима Сповідника» відповідає постанові Кабміну України від 6 березня 2019 року номер 167 про проведення експерименту з присудженням ступеня доктора філософії. Друге. Присудити Макогону Анатолію Анатолійовичу ступінь вищої освіти доктора філософії в галузі знань 03 гуманітарні науки за спеціальністю 033 філософія. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення приймається одноголосно. Отже, рішення Ради щодо присудження Макогону Анатолію Анатолійовичу ступеня доктора філософії в галузі знань гуманітарні науки за спеціальністю 033 філософії прийнято одноголосно. Ну, а тепер ми можемо вас уже привітати. Давайте.
Побажати
подальших успіхів, щоб ми вас далі ви отримали не тільки по дальшій роботі, да? PhD доктора філософії, але й доктора філософських наук. Юрій Павлович, і чекаємо ваших монографій і перекладів.
Що ви були?
Все, ви вже обрекли себе на це. Дуже вдячна. Так, добре.